kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Alam mo ba, Maridel, so since yan na yung state na hindi ko pa napuntahan sa Australia, nag-aabang ako ngayon ng seat sale. Mahilig ka bang mag-abang ng seat sale?
Hindi, kasi hindi ako nagbabayad.
Tama pala. Yung chika natin na malapit pa na on-air.
Meron sa pamilya kasi namin, akong taga-impake at akong taga-alam kung ano, at akong taga-sabi kung saan kami mamamasyal. So merong taga-book, taga-sabi kung saan kami pupunta, at taga-bayad.
Ay, meron palang mga nakadeleg. May delegation na pala, no?
Alam mo ba? Para klaro, di ba?
Merong ano, no? May distribution of responsibilities.
Of labor.
Ayan. Pero alam mo ba, Maridel, simula next year, February 2, 2027, may bago ng sistema ang Jetstar. Itong Jetstar, parati silang ano, no? Nag-aabang din ako ng Friday Frenzy, yung mga seat sale. Alam mo ba yung pagbabago nila ngayon sa carry-on baggage policy ng Jetstar?
Hindi ako nagkakamali, may bayad na?
Yes, libre pa rin yung ano, ang mga pagbabago is libre pa rin yung pagdala ng isang maliit na bag. Halimbawa yung backpack o handbag o laptop bag. Pero yung mga nasa overhead o yung ilalagay sa overhead lockers, Maridel, yung mga trolley, yung mga maliliit, maari tong parang 7 kilograms to 10 kilograms. Basta pasok na sa itinakdang sukat na 40 by 30 and 20 centimeters ayon sa Jetstar. So kailangan nang magbayad soon.
So may sukat pala. Naku, susukatin mo ba yung bag bawat punta mo?
Nakikita ko na talaga, baka yung ibang mga nagbebenta ng mga, you know, yung mga luggages, siguro ito na yung ano nila, standard na mga sizes.
Kasi alam mo, ako, pag lumilipad kami ng budget air, ako naman yung na bumili ng karagdagang.
Yes, para iwas stress, di ba?
Oo, kasi hindi, kung nakita mo ako dito sa opisina pa lang, palagi akong tinatanong, saan ang biyahe?
Ay, may dala ka palang trolley.
Hindi, wala akong dalang trolley, pero marami akong mga bag.
Okay.
Kasi meron akong bag para sa mga gamit ko, yung personal na gamit. Tapos meron din akong bag para dun sa laptop, at meron din akong bag para dun sa aking, kasi isa pa ako sa mga nabibilang na tao na may planner. Sa aking planner, water bottle, coffee mug, kasi para hindi, ano, di ba, sayang sa mga basura. Meron tayong yung tinatawag na keep cup. So daladala ko yun araw-araw. Tapos syempre, may ibang bag naman yun. So para hindi kasi mabigat sa balikat.
Ako
yung tao na pag umaalis ng bahay, ang tinatanong, kung tanungin mo ko kung meron akong ganito ganyan, malamang meron akong dala.
Para ikaw ba yung Girl Scout na sinasabi?
Oo, ako yung Girl Scout. Meron akong gamot, meron akong band-aid, meron akong mga lotion. Lahat ng maisip mo, pati yung charger.
Di ba? Lahat ba ng charger meron ka? Lahat ng kable?
Halos.
Pati yung mga...
Sinasabi nga ng anak ko, di ba sabi mo, pag maliit lang yung bag mo, wala kang dalang charger. Malaki yung bag mo today, so may charger ka.
Meron na parang sari-sari store na, di ba?
Kasi, di ba, nakakaano yung lalabas ka ng bahay tapos hindi ka kompleto.
Totoo, Maridel. And gaya nga nung sa Jetstar, ang tawag nila dyan, Maridel, yung mga sabi mong mga dala mo na importante, priority carry-on. So, sabi nila, kasama sa priority carry-on, yung guaranteed overhead locker space at priority boarding. Pero depende daw sa ruta, nasa humigit kumulang $25 hanggang $52 ang dagdag na bayad bawat one-way pa lang, Maridel, ha? One-way flight.
Parang iisipin mo, no? Parang worth it ba mag-budget airline kasi sa dagdag mo ng mga bibilin mo?
Oo nga eh. Pero ayon daw sa Jetstar, ang goal nila ng bagong sistema na yan para mas mabilis daw yung boarding process at mabawasan yung pagsiksikan sa mga overhead bins. Di ba mapansin mo, Maridel, pag last kang nagbo-board, parang wala ka ng space sa overhead lockers. Kasi ang laki ng dala ng iba.
Hindi ko rin abot yung overhead locker eh, kaya may tagalagay ako.
Ay, ano ka pala as a princess?
Hindi, masyadong mataas, hindi ba? So mahirap ilagay yung maleta sa taas. Kasi alam mo naman, maikli lang ang ating mga bilas. Pero oo, kasi yun nga, lalo na yung pagbababa ka, yung magdi-deplane na kayo,
yes.
Yun yung nakakatagal. Kasi yung iba naman kasi lumulusot sila na tatlo, yung bag nila, o di kaya'y malalaki kesa sa... Kasi hindi naman laging, di ba, chinecheck?
Yes, hindi tinitimbang. Depende lang, lalo na pag-delayed yung flight. Ikaw, Maridel, expert ka bang mag-pack ng mga things?
Na... Hindi ako light packer.
Ah.
Ako ay...
Heavy
ako
packer.
Ay heavy packer. Dala ko lahat na tuwing mag-iimpake ako, laging chine-check ng asawa ko kung ilan yung mga dala ko. At lagi niya sasabihin, yung sakto lang ha. Ako naman, ayoko ng sakto. Dapat may extra kung may emergency.
Oo, totoo yan. At dapat yun nga, tama yung sabi mo, Maridel, na handa tayo sa lahat ng pagkakataon. Mm-hmm. Diba? Parang worth it, I think. Oh, parang worth it din, no? Na babayad ka na extra para no stress na rin.
Kasi yung iba, ang ginagawa nila dun sa carry-on baggage nila, lalo na kung mahaba yung ruta nila, kasi di ba yung iba may connecting flight, meron silang nilalagay ng mga damit para overnight, para pwede ka maligo sa airport. So may mga ganun. Pero ako naman, ang dinadala ko lang naman ay yung toothbrush. Kasi para pagbaba mo ng eroplano, hindi ka bad breath.
Oo. Kasi after mong kumain ng mga snacks, di ba?
Oo.
So syempre kailangan mag-toothbrush.
Mahaba-haba, makakatulog ka, o di ba?
Oo.
Kailangan pag tinanong ka kung gusto mo ng coffee or tea, mabango ang hininga mo.
Paano ka ba magsalita, Maridel? Parang ano ba talaga, maamoy ng lahat?
Kasi di ba magising mo sa umaga, iba yung amoy ng hininga mo. Nakakahiya naman kung ganun yung amoy ng hininga mo pagising mo sa eroplano.
Okay, mainam din na magbaon din ng mga breath freshener, na mga candy. Di ba? May mga travel hacks ka ba, Maridel, pag ano pa magta-travel ka? Like for example, kung weekender lang... Or overnight lang. Ay, sana all, no? Overnight lang travel.
Alam mo, mahirap yung overnight lang, no? Parang nakakapagod kasi nag-impake ka na, tapos dadating ka doon, tapos mag-impake ka ulit sa susunod na araw.
Parang balikan lang. Alam mo, yan yung usual, di ba? Pag Sydney-Melbourne flights. Kasi maaga, tapos every hour.
Ang ano kasi, usually, like yung asawa ko yung madalas bumiyahe, yun yung ginagawa niya. Pag may meeting siya sa Sydney, tapos isang araw lang babalik siya sa huling flight.
Mm-hmm.
Pero paminsan kasi, parang nakakapagod, hindi ba?
Oo.
Pero kasi syempre tipid yun para hindi ka na magbayad ng ano, ng akomodasyon. Pero yung mga pinakamaganda talaga na biyahe, yung mamamasyal ka, parang... Mula apat na araw hanggang isang linggo para sulit, hindi ba?
Totoo yan, Maridel. And iba-iba man yung opinion tungkol sa bagong patakaran ngayon ng Jetstar, mahalagang alam natin yung mga pagbabago bago bumiyahe.
So, at saka sabi nila, di ba, pag mas mabigat yung eroplano, mas maraming kinukonsumong langis.
Yes, nagbabayad tayo for... check baggage and extra, yun, extra luggage.
Huwag naman magdala ng corned beef kasi mabigat yun.
Mabigat yun. Pero bawal, di ba, from the Philippines pa Australia. Pero pwede from New Zealand to Australia.
Yung huwag naman kayo magdala ng delata sa
or bigas.
O bigas sa inyong carry-on.
Kahit hindi naman pwede, di ba? Kahit kasi interstate minsan, travel.
Di ba po, minsan pag babiyahe tayo sa Pilipinas, tapos yung malaking bahagi ng bagahe natin, yung mga pasalubong.
Hindi talaga mawawala yan sa ating kultura din.
So parang ang ginagawa ng iba, nagpupuno sila ng balikbayan box ilang buwan bago sila umalis. Para pagdating doon, bubuksan nila, may pamigay na sila.
Yes. And dapat tandaan na para iwas sorpresa sa airport at mas ma-enjoy ang ating biyahe, ating i-check muna yung ating mga carry-on.
Alam mo, bumili ako ng ano niyan, yung parang scale.
Yung timbangan, digital.
Yung digital scale, yung maliit lang.
Yes.
Para masiguro ko na hindi ako mag-e-excess sa aking mga bagahe. Kasi pag nag-excess ka, mahal din yung bayad kaysa mag-pre-purchase ka ng additional luggage space kung kailangan mo.
Ayan, para secured.
Oo.
Ayan.
Para hindi ma-stress sa biyahe.
Oo, kaya nga tayo nag-travel, Maridel, di ba? Para mag-de-stress. Pero sa airport pa lang, na-stress na
stress
tayo.
Ka na.
Alam mo, may one time kami ni Helen, nag-travel kami from Queensland to Sydney. Tapos hindi namin tinimbang, parang confident lang kami. Pagdating doon, sa papasok
ka.
Na, nagbayad kami, Maridel, yung mukha namin ni Helen para kaming nasunugan. Tapos sabi pa nung staff, are you happy to pay that? Tapos sabi namin, malamang, di ba tingnan mo mukha namin? Happy ba kami? Hindi na lang kami umimik. So, yung mga ganun.
Nangyari yan kasi may mga biyahe rin kami na carry-on baggage lang.
Mm-hmm.
Eh, ang hirap kaya nun kasi pag mamamasyal ka, mamimili ka, di ba?
Ayun.
Na-charge din ako niya ng excess. Kasi hindi ko naisip. So matapos nun, palagi ko nang tinitimbang.
Ayun. Ayun, maraming salamat Maridel sa ating kwentuhan ngayong umaga at napaka-informative din at napaka-fun lang ng ating banter topic ngayon. Kasi para din sa mga nagta-travel, mahalaga din na maging handa na and makaplan na din. So it's February 2, 2027. Medyo malapit na rin yun.
Oo. So diba? Kayo ba ay magbabudget air pa rin? O bibili na kayo ng full fare na ticket para iwas stress kung saan mas malaki yung baggage accommodation.
Yes, kaya sa ating mga tagapakinig, ano bang masasabi ninyo sa bagong carry-on policy? Ibahagi ang inyong karanasan sa ating usap tayo. Maraming salamat, Maridel.
Maraming salamat, Helen, at maayong buntag sa inyong tanan.
Kami po ay magbabalik matapos ng ilang mga paalala.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.